Азаттык радио. Арзамыз хайырлы болсун, урматлы радио диңгейчилер. Бүгүн 2011 жылдын 5 декабрь. Хабарлар күнөлүгү, көбөйтүм программаларын эшиттермеден озон күнүн фагадын тарыхлары менен таныштырыйар. Микрофон өмүнө Мердан Париж.
Ассалому алейкум, урматлы диңгейчилер. Башта хабарларын кабирнин кыйсача мазмуну. Түркмөнстандын президенти Малайзия сапар эдер. Алкары күзөтүүчүлөрү Орсетте ак шайлоолорду бийдүүчүлөрүн болондугун айтар. Өзбекстанда амнистия ыгылан эдилер. Инде шуу белек кабарларын доолурак мазмуну. Түркмөнстандын президенти Малайзия сапар эдер. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлиги юрдун делегациясынын Малайзия сапары менен баалуу дегиштүү таярлык иштерин алып баргандыгын Решит Мередов Новотта өкмөт маслагатынын давамында маалым этти. Ерлимет Бугутун хабар бермегине көрө, сапарын давамында эки юрдун өз ара кызматташылыгынын мөхүм угурлары кесилтиленер, желеде узак мөхлөттөн катнашыктардын перспективалары белгиледилер. Halkarı gözükçüleri orsettik içirilen parlament saylovları hakimiyetin başındaki Yedinaya Rasiye Partiyasının bəhvidine yıkkın edilendiğini, şeylede saylovlarda kəbir bir düzünçülüklerin bolandığını aydarlar. Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlı Kurumasının, şeylede Evropa Gengesinin Parlament Asambleyesinin gözükçülerinin bellemekine göre, yıkşenbe günü geçirilen saylovlarda çayaklı siyasi bəhsleşik hem adalatta kemçilikler olubdur. Gözükçülerin suğun kıyardan beyanıtında, ses sanalışık da kabir prosesual bozmaların bolunduğu hem bilinilir. Oğanistan'ın prezident Hamid Karzai halkarı cemiyetçiliğine yüzlenip, 2014 yılın ahırına çilinen halkarı güçleri yurttan çıkarılan son hem yeni 10 yılın dovamında himayet etmeye çağırdı. Karzai'nin sözlerine göre sonki 10 yılın dovamında kazanılan üstünlükleri saklama için pesinden 2024 yılı çiline halkarı himayeti zirur bulur.
Our shared goal of a stable, self-reliant and democratic Afghanistan is still far from being.
Bizim durnuklu, öz başlık ve demokratik Afganistan'ı kurmak vardak umumi maksadımız intik hasil olurdan uzaktı. Biz mühim karşılıklar bilen yüz ve yüz olup duruz. Bunların neticesinde kazanılan üstünlükleri elden gidirip izi kayıtmak hupu var. Deyip Karzai belledi. Karzai bu vardı Afganistan'ı bağışlanıp Germaniya'nın Bonn şehrine geçirilen konferansiyanın devamında çıkış etti.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Өзбекстандын парламентинин Жогорку палатасы юрдун конституциясынын кабыл эдилмегинин 19-жыл дөөнүмө мунасабетлүү амнистияны кабыл этти. Амнистия аял маскалалар, 60 жаштан кечин эркек адамдар, 70 жашына жетмедиктер ве дашары юртлар айыптар түшөр. Эми агыр жинаяттарды ве терроризмди айыпланып түрмө тутулгон өкмөтлөр бу амнистия түшмөйөр. Амнистия барда канун ээм юрдун парламентинин асак палатасынан хем кечти. Инде мунун күйүзү 20 үчүн президенттин тасдиклоого керек. Өзбекстанда конституция күнү 8 декабрда белгиленилер. Wikileak сайтын эсаслендирүүчү Жулиан Ассанж өзүнүн Британиядан Швеция экстрадиция эдилмек барадагы суудун карарын Британиянын Жогорку судуна шикаят этип билер. Бу барадагы тиешелүү карар суунун Лондондун суду чыгарды. Ассанж Британиянын Жогорку судуна 2 аптанын давамында жүз тутуп ард этип билер. Жулиан Ассанж кечин эле Швециянын көркөзмөсү менен тутуп келипти. Ол Швецияда 2 аял маскаларга каршы жынсыз зорлук кетенекте айыпланыр. Ассанж өзүнө билдирилген айыпламаларды ред эдер. Wikileaks интернет сайты Американын гизлин дипломатик кабелдери деген документтерди чап эткен соң мүшкүрлүгү ээ болупту. Вьетнамның премьер-министрінің берен мағлуматының орай Вьетнам ұршындың ғалын бомбалары, миналары ве белікі оқтайарлар себәплі әзір әчіліні 42 мүн адым өліптір. Нгуен Тан Дунгун сөздеріні орай 37 ил мұндың озыл тамамланын ұрыштың ғалын ярағы сваплардың партламағы нетижесінде басқы да 62 мүн адым ярылынып. Бирлешен Штаттардын Вьетнамдагы илчиси Дэвид Шейринг маалыматына көрө, Америка бу агыр мирас менен көрүшмөгө химаят бермек үчүн Вьетнамга 62 миллион доллар мөчөрүндө пул көйбөрүптүр. Францияда Greenpeace экология курумасының активистері Париждің күн ортасындағы бір атом станциясына кирдилер. Францияның Electricité de France энергия компаниясының берген мағлұматының өре атом станциясына кирген 9 активистің 7-сі тұтып өтіліптір. Активистер станцияның қауіпсіздігіне зиян етірмеді. Greenpeace-ның әрден беянатының өре олардың мақсады атом станцияларының не дәрежеде қауіпсіздігіне аян етмек болыптыр. Францияда атом энергия станциялары юртты харчланған энергияның 4-тен 3 бөлігіні өндірер. Иран премьер-министр Нури Аль-Малики şu айын аяғына чейін юртын Американың қосынуры чыгарылғандан соң һәм юртын келешекте дурнуқты өсчөктүгүнө ынаңдыгына айтты. Йонол Американың көмөгүнө бил баглаяндыгына да беллеп кести. Qadirildiğin ejiler siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün eferde tanış oldunuz. Azatlan, tolkunlarında qalın.